Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Trime podcastu, tentokrát s Martinou Hrivňákou. Martino, vítej, ahoj.
Ahoj.
Martina je vlastně vystudovaná lékařská genetička a vystudovala zároveň molekulární diagnostiku na Masarykově univerzitě a profesně je to bioložka genetička. Řekl jsem správně tu definici?
Ano, správně.
Skvělý. Vlastně Martinu jsme si pozvali jakožto odbornici na mikrobiom. Měli jsme spoustu požadavků, ať uděláme nějaký díl na mikrobiom, protože o mikrobiomu se všichni baví. Všichni vědí, že to ovlivňuje spoustu věcí, ale vlastně nikdo tomu pořádně jako nerozumí. Tak pojďme možná na úvod, co ten mikrobiom je.
Tak na úvod črevný mikrobiom ako taký obsahuje baktérie, vírusy, bakteriofágy, rôzne huby a všetko ostatné, čo sa v tej mase nachádza. Nie sú to len baktérie, alebo len vírusy. Je to vlastne celá zmeska týchto komunikačnej línie medzi sebou.
Mm-hmm. Martina je vlastně vědkyně stejně tak jako její mamka, která tady byla, která byla naším předešlým hostem. Čemu vy se věnujete v souvislosti s mikrobiomem? Co všechno zkoumáte?
Tak já osobně se venujem vlastně kolorektárnemu karcinomu. Venujem sa vlastne súvislosti baktérií, súvislosti so vznikom alebo progresiou nádorov v kolorekte. Ale ako Masaryková univerzita a náš lab, vlastne my sa venujeme celému spektru identifikácie a zisťovania vlastne baktérií v tých črevách.
Já vím, že jsme se o tom bavili, že to byly opravdu zajímavý příběh, tak se k tomu určitě dostaneme, ale bychom drželi nějakou osnovu, tak možná na čem všem závisí složení toho mikrobiomu. Strava, prostředí, životní styl, pojďme to třeba probrat nějak jako od začátku jen tak letem světem a pak se u některých témat můžeme zastavit. Takže my jsme se bavili, že vlastně už to začíná tím porodem, tak jen v krátkosti, na co jste tam přišli, mluví se o tom hodně.
No, tak čo sa týka vlastne tých pôrodov, tak čo sa týka článkov a všetkých vlastne informácií, ktoré máme, tak vlastne najlepšie, keď je ten pôrod vlastne normálny, alebo normálny je každý prirodzený. Pôrod, ale prirodzený, čiže vaginálny. Deti, ktoré sa narodia, povedzme, cisárakom, tak ich mikrobiom, kým sa ustáli, trvá oveľa dlhšiu dobu. Takže to je tak asi zo začiatku, čo sa vlastne narodí, potom vlastne, keď sa dieťa dostáva prvé príkrmy, to je myslím, že 6. mesiac, takže príkrmy, rôzne typy ovocia, zeleniny, to všetko zvyšuje ten mikrobiom. A potom to telo vlastne na to reaguje časom.
My sme chtěli spíš to uvíst, jako že vlastne lidi si neuvědomujú, že to je z části taky jako něco jako genetika, že to je takový ten determinující faktor a souvisí to už s tím příchodem na svět. A teď jsi mluvila o tom bondingu, tak jestli třeba v krátkosti a opustíme porody, není to díl jako na porody, ale že to je jako taky důležitý faktor a vlastně to ovlivní potom po zbytek života vlastně s tím.
No jasné, vlastně tím, keď vlastně se dieťa narodí, tak ona vlastně prehltá ten mikrobiom tej matky. Čiže ono pri tom prechode tých pôrodných ciest prehltne to okolie, ktoré sa nachádza pri tej vagíne, to sú vlastne vaginálna mikrobiota, to je vlastne mikrobiota, čo sa nachádza v oblasti čriev. A potom neskôr, keď už sa vlastne teda narodilo, tak je stále nahé, nemá vlastne na tele žiadne baktérie. A v tej chvíli dochádza vlastne najčastejšie by malo dojsť k takzvanému bondingu, kedy vlastne to dieťa je priložené k tej matke, alebo v prípade, kedy nemôže, lebo stávajú sa aj také prípady, že žena nemôže držať svoje dieťa, tak v tom prípade k otcovi. On ho vlastne drží to dieťa a mimo iného, že tam vlastne dochádza k veľkému emočnému vzrastu v rámci nejakého psychického bondingu, tak dochádza aj k tomu, že sa vlastne osídľujú to novonarodenú pokožku vlastne baktérie, ktoré tým, že sa vlastne na povrchu toho dieťaťa nachádzajú kopec látok, ktoré oni môžu konzumovať, pokiaľ nie je to dieťa umyté, nie je vyčistené, tak ona vlastne konzumuje to, čo sa nachádza na tom povrchu a dochádza k tomu, že si ustáluje to svoje prostredie na tom povrchu toho telíčka. A pravda, že je vždy lepšie, keď sa jedná o otca a matku, z hľadiska imunitného systému a z hľadiska iného, genetického, že práve tie baktérie, ktoré ustalujú sa na tej pokožke toho dieťatka, sú vlastne tej matky, toho otca a nie tej sestričky alebo
otisk doktora.
Otisk rodiny.
Fajn, fajn. Dobrá, pojďme se klidně přesunout k té stravě, protože vím, že jste se věnovali i sledování vlastně vlivu stravy na složení mikrobiomu, tak možná takový základní rozlišení živočišná, rostlinná složka, na co jste tam přišli?
No, keď sa bavíme o rozdělenou čisto rastlinnej alebo živočišnej, tak skôr by som povedala, že proste ľudia, ktorí jedia viac, povedzme, mesa, ktoré je vlastne veľmi ťažké to meso, napríklad hovädzie, a živia sa primárne touto stravou, tak väčšinou dochádza vlastne poklesu baktérií k nižšej biodiverzite. Mm-hmm. V tých črevách dochádza vlastne k rozmnoženiu vlastne väčšinou patogenických baktérií, a na rozdiel od tej rastlinnej stravy, kde vlastne prevládajú baktérie, ktoré sú schopné rozkladať vlákninu, ktoré sú protektívne.
Mm-hmm. My sme to vysvetovali vlastne v jednom z predchozích dílů, že pokud jako nechci takhle experimentovať nebo nejsem v souladu s tým prostředím, kde je vlastne ten človek na to prostředí adaptovaný, ja neviem, nejaký inuité nebo podobne, takže vlastně se vyplatí jako držet ten jídelníček rozmanitý, protože právě zvyšuješ tu biodiverzitu toho mikrobiomu nebo mikrobioty, a může to být jako jeden z těch zásadních protektivních faktorů vlastně, který jsou dávaný do souvislosti, já nevím, s civilizačníma chorobama. Ty se zabývala teda primárně tím kolorektálním karcinomem, ale vím, že se to diskutuje i v případě cukrovky, já nevím, idiopatických střevních zánětů a podobně, takže asi je to důležitý faktor. Fajn. Dalším, co mě napadá, hodně často se lidi ptají na probiotika ve stravě. Probiotika, prebiotika, jestli nám to taky nějak můžeš z tvýho pohledu, používáš probiotika, suplementuješ nebo nějak si to hlídáš v jídelníčku?
Tak ja sa snažím mať rozmanitý ten jídelníček. Podľa mňa, keď je ten jídelníček veľmi rozmanitý, tak není dôvod, pokiaľ nie ste vyslovene vo veľkom strese alebo nie ste chorí, nemáte antibiotickú terapiu, nemáte proste určité typy liečiv, ktoré môžu vplývať. Čo nám sa ukazuje vlastne, že skoro všetky typy liečiv, na skoro všetky typy liečiv reagujú vlastne tie baktérie. Tak v tom prípade je fakt dôležité krmiť ich dlhodobo. Stále im dávať dostatočné množstvo vlákniny, dostatočné množstvo rozmanitých potravín, a tie baktérie sa tam väčšinou držia. Keď máte, pravda, že nejakú antibiotickú terapiu, tak nasadiť jak probiotika, tak aj prebiotika, pretože vy ich musíte nejak nakrmiť. A celkovo proste dbať na tú starostlivosť, a dbať na svoje zdravie, ale to sú také ako až úplne obecné veci, ktoré sa ťažko dávajú do praxie.
Poďme to možná ešte akoby na začátek, pretože, jak som řekl, vlastne všichni o tom mikrobiomu nieco vedí, že to ovlivňuje spoustu vecí. Exémy, psychickou pohodu, že určite závislosť na neurotransmiterech a podobne. Co vlastne jsou ty, ještě jako vysvětlit, co v těch střevech je a jak to já to můžu jako člověk vlastně ovlivňovat, jestli vidíš nějaký potom třeba u těch karcinomů nějaký jako společný faktory, co ty lidi vlastně jako dělají v tom životě špatně a podobně, protože to je vždycky takový téma mikrobiom, všichni se o tom jako vyprávějí, všichni na to svádí všechno, ale vlastně nikdo neví, co s tím dělat.
No, my keď sme robili štúdiu vlastne zameranú na pacientoch v oblasti Brna, tak sme vlastne zistili, že veľké množstvo baktérií, ktoré boli veľmi rozšírené v tých črevách, sú z rodiny orálnych patogénov. Čiže hygiena úst mala veľký dopad na vlastne výskyt toho kolorektárneho karcinomu. To je možno vec, o ktorej sa dosiaľ ako nevedelo, že proste takýmto spôsobom môže ovplyvňovať mikrobiota v ústach, vaše ďalšie výskyt rakoviny napríklad.
My sme na to upozorňovali v podcastku s Honzou Šimánkem ve vztahu k zánetům, a vlastne, že to je jeden z nejčastejších zánetů celosvětově. vlastně dutina ústní a ty nám teď říkáš, jaký to má potom vliv ještě na kolorektální karcinom.
Mimo jiného, že například taky typická baktéria Fusobacterium, která vlastně je spojená s výskytom rakoviny a najviac popísaná, pretože má rôzne genotoxíny a iné látky, tak ona sa nachádza, dáva do spojitosti aj s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s nejakými napríklad rakovinou, myslím, že prsníka a tak ďalej. Takže je tam širok spektrum pôsobenia. A Fusobacterium ako taký sa najčastejšie nachádza práve pri porušeniu vlastne orálnej sliznice.
Mm-hmm. Co to konkrétně znamená, jak já toho můžu docílit?
No, tak zase stravou. čokoládu a prostě sladké vynechať, hej. A potom vlastně dobrou hygienou úst. Pokud se zdá, že mám nějaký problém v ústach, tak jít k doktorovi, ale řešit to.
K tý vlastně stravě, tam se asi shodneme, že to je ten nebo to všichni zase ví, že to je teda ten největší ovlivňující faktor. Co jsou ty věci, kterýma bych se měl jako vyhnout? Třeba Jakube, to je asi otázka přímo na tebe. Martina to potom nám ukáže v laboratoři.
No já spíš tak jako zabrousím, co dostávám za dotazy. Často třeba tím, že měli jsme tady vlastně Katarínu maminku před chvíli, bavili jsme se o kůži, to máš 1,6-1,8 metrů čtverečních sliznice, sliznice střeva máš nějakých 300 metrů čtverečních, takže trošku jako zásadnější faktor. A je to něco, co jako není viditelný pro ty lidi, tak jak mávnou nad tou chemii, jako jo, jasně, všude samá chemie, ale kdybych měl všechno řešit, tak se zblázním, tak stejně tak mávnou nad tou stravou, když jim řekneš mikrobiom a teď, že by ses o ně měl starat, to znamená živá strava, prebiotický faktory, takže prostě kimči, různý fermentovaný vlastně kvašený druhy zeleniny.
Ty máš kimči snad každý den, ne? Nebo nějakou kvašenou toho?
Země Korejec už. pak vlastně nějaký klidně i zakysaný mléčný výrobky jako farmářského typu, krásně skulturněný a těch věcí je spousta. A vlastně málo kdo to potom jako používá, protože se nám to z toho potravního řetězce vytratilo a naopak je tady vlastně nadužívání takový tý mrtvý, vysoce průmyslově zprocesovaný stravy. Ať už to jsou konzervy, řekneš si, hele, tuňák, to je fitness strava, to je zdravý, podíváš se, jo, jasně, je tam bílkovina, je tam dusík, ale co s tím pak právě dělá to střevo? A možná u toho bych se zastavil. Máte data na to, když u toho probanda převažuje vlastně takováhle mrtvá strava a nemá tam ten prebiotický faktor, jak moc to ovlivňuje ten imunitní systém a nějakou celkově jeho kondici a metabolismus?
Viem, že som čítala články, ktoré toto riešili. To je to, čo som tým ako myslela, že proste prebiotika úplne ako nemusíte, pokiaľ máte rozmanitú stravu, pretože keď niekto povie prebiotika, hneď si predstaví proste nejaké lekárenské produkty. Ale áno, napríklad, ako si vravil kimči, alebo jogurty a tak ďalej, to sú všetko proste...
Ovoce, co vlastne, cokoliv, jakýkoliv druhý vlastne tý solubilní vlákniny, řekneme asi.
No.
Rozpustný.
Jasné. No tak to ukazuje sa ako, že sú články, ktoré o tom hovoria. My celkovo sa tomu nevenujeme, lebo to by sme museli mať vlastne celú štúdiu zameranú priamo na to, kedy čo jedli a ako to jedli. Ale máme napríklad u detí, ktorým sa dávajú príkrmy od toho 6. mesiaca. Sledovali sme ich po dobu roka a v tom 6. mesiaci sa zisťuje, že vlastne sa im tá diverzita extrémne zvýšila. A teraz napríklad, keď... to je možno taká vtipná historka, ale bolo tam dieťatko, ktoré v jeden, asi dva dní jedlo iba same cukry. Vyleteli mu extrémne cukry, úplne sa znížila biodiverzita v črevách. A sme to ako riešili, že čo ako toto.
Vy ste to nevedeli ešte, že jo? Takže ste hľadali tú príčinu.
Áno, áno. A potom sme zistili, že proste oni niekde cestovali.
Babička.
A babička im ho dala samec ako také tie piškoty, alebo jasne, čo mu dala, aby bol pokoj. Takže...
Během dvou dnů už ste to potom videli.
Takže víceméně ten mikrobiom reaguje extrémne rýchle. Áno, on na to pokud je pod tou zátěží dlouhodobě, tak ho dokážeš takhle i jako transformovat vlastně dlouhodobě, možná potom.
Áno, ono je to ale veľmi, veľmi individuálne u rôznych detí, že niektoré deti majú stabilnejší ten mikrobiom, iné deti majú proste viac náchylný na výkyvy. A to je otázka, čím to je. Ale rozumiem. Napríklad u tohto dieťaťa to bolo teda vtipné, pretože to bolo vlastne kolegynino dieťa, tak ona začala, to bola moja svokra. Takže možno niekedy je dobré
vedieť. Vlastní rodina. Zautočila.
Ano, ano.
Ne, ja vlastne to je zajímavý téma, protože vím, že třeba u těch pacientů s idiopatickýma střevníma zánětama, koronová choroba, ulcerózní kolitida, tak se ukazuje, že vlastně ta diverzita mikrobiomu je narušená a opravdu dochází vlastně k porušení té výstelky střeva, nebo mění se ten terén a určitě, a teď takhle, moje úvaha je, co bylo dřív, jestli ta choroba vyvolala vlastně změnu té diverzity, a nebo jestli, protože ty si to neměříš, jestli nejprve musela nastat vlastně ta změna té diverzity s převahou těch patogenně působících mikroorganismů a pak vlastně může dojít až k takovému problému. Máš na to nějaký názor nebo dospěli jste k nějakému závěru?
No to si došel k tomu hlavnému problému, který my máme. To si došel vlastně k gro celej veci, kterou my riešime. My se snažíme, totiž to my nevíme, že či ta baktéria, například u toho kolorektárneho karcinomu, my nevíme, že či tam ta baktéria bola skôr, alebo že či ten nádor spôsobil príjemné prostredie pre tú baktériu. My však vieme, že napríklad tie baktérie, niektoré majú rôzne genotoxíny, vedia modulovať imunitný systém, dokážu napríklad zakrývať nádor pred imunitným systémom. Mimo iného, že ten nádor má samostatné cesty, ako sa skrývať imunitnému systému. Tak toto všetko baktéria pre neho dokáže robiť a za to niečo dostáva. Pravda, že pri nádore je väčšie cievne riečište, vytvára sa tam veľké množstvo kyslíku. Toto všetko sú dôvody, prečo môže tam tá baktéria byť rada, ale zároveň my vieme, že určité typy baktérií vedia napríklad narúšať sliznicu. Vieme, že dokáže pomáhať tomu nádoru a vieme, že dokáže tým, čo ona všetko má, tak dokáže vlastne aj vytvoriť ten nádor. Ale otázka je, že či tam bola na začiatku, aha, alebo potom, lebo väčšinou k nám nikto nejde na odbery kusov čriev predtým, než majú nejaký problém, hej? Takže...
No a zeptám sa úplne jednoduše, že sa říká, nemoc začína ve střevech, ano. Jestli toho tomu môžeme nejak vysvetliť, popsat.
No, to narážaš na ten systém toho imunitného systému, že proste ten imunitný systém, keď si len povieme, že vlastne ten mikrobiom, tak jeho genetická informácia ďaleko prevyšuje proste celú genetickú informáciu toho jedinca. A všetky tie procesy, ktoré on tvorí, alebo dokáže proste komunikovať aj medzi sebou, to sú všetko proste, to je rigidný organizmus, ktorý dokáže žiť v tebe. Ako symbiont, ale aj ako patogén.
Proto jsem říkal, že je strašně důležitý jeden z těch pilířů racionálního zdravího stravování péče o ten mikrobiom, protože to je prostě takový neuchopitelný pojem, ale pokud bych chtěl předcházet vlastně takhle závažným onemocněním, anebo třeba se zaměřit teď i v souvislosti s covidem na posílení imunity, tak určitě to začíná tím, že teda budu mít v pořádku ten mikrobiom, protože nějakých 80% imunokomponentních buněk je teda spojeno nebo ve vztahu vlastně s tou sliznicí. Ano. A tam máme teda dýchací a pak vlastně tu střevní, takže to je asi jako nejvíc zásadní nebo jeden z těch klíčových bodů, které já vlastně potom v tom nutričním profilu hlídám.
No a to je vlastne to, že nemoc začína v črevách. Proste ona ovplyvňuje imunitný systém a pokiaľ ty nemáš imunitný systém v poriadku, tak môžeš sa snažiť koľko chceš, ale zdravý nebudeš.
Mm-hmm. Tam asi vlastne víme, co jíst, co je dobrý, zdravý a tak dál. Samozrejme, taky to je to jednoduchá otázka, výběr těch potravin, to nákupní chování je to určite složitý, ale kdo sa o to zajímá, tak časem dojde do nějaký úrovne. No ale potom mám ty věci, které občas na mě někde vykouknou, nebo jsem na dovolený a tak dál. Dejme tomu pizza, kdyby někdo ujížděl na pizze, co se tam vlastně jakoby děje? A zase ta otázka, vím, že to možná moc zjednodušuju, ale jak moc vadí to, že si tu pizzu dám jednou za 2 měsíce?
No, když seš ve výzkumu, tak jim rozhodíš data.
Rozhodíš nám data, ak by si ju jedol napríklad celý deň, tam bol problém to, že to dieťa jedlo celý deň iba tie, že ono za celý deň nič iné nezjedlo. A
teď strašne rýchle, jak ja vidím nieco, co jakoby on jí špatně, tak vlastně hned se to tam viděli jako po těch dvou dnech, tak vlastně jak moc to, co jsem si jakoby, když to odmakal před rokem, jak moc to má efekt do dneška, nebo je to vysloveně, jak se chovám v posledním týdnu?
Tak nějaké velké výkyvy vidno aj v poslednom týždni, to by som klamala, keby že nie, ale keď sa veľmi dobre chováš k tomu črevu dlhodobo a povedzme, máš naozaj ustálený ten mikrobiom dlhodobo, to je už je napríklad veľký problém, pretože aj tehotenstvo vplýva vlastne na zmenu mikrobiomu. Takže už jen udržať nejaký normálny status toho mikrobiomu je veľa ťažšie. Deje sa to napríklad, sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že sa mikrobiom mení aj počas cyklu. Mení sa počas pred periódou, po perióde a tak ďalej. Ale to, že si si odmakal, proste, že si naozaj nastavil ten mikrobiom, akože to stravovanie určitú dobu dobre a potom si nerobil nejaké významné excesy, že napríklad 3 týždne si nejedol, alebo jedol si iba meso na vode a odvodňoval si napríklad, ako robia perfektní športovci. To sú napríklad také efekty, čo vidíme extrémne na zníženie biodiverzity. Ale ak si takéto veci nerobil, tak predpokladám, že si dáš jednu pizzu za 2 týždne, to ťa ako nezabije, ani sa to nejak ako neprejaví.
A když vlastne lidi teda často potom ujíždějí, ja neviem, třeba fenomén dneska je ten lepek, tak vlastne když si dám tú pizzu nejak nemoc dobře zpracovanou, což
na asi... tohle mám asi tip pro diváky já, protože to se prostě děje, jako nestane se z tebe mistr světa jako přes noc, takže i v tom nutričním profilu nebo v kultivaci toho nákupního chování a tak dále, to prostě běh na dlouhou trať, tak vlastně já dávám ten tip, že pokud tam je takhle jako trošku víc zprocesovaná ta potravina, nebo řekněme nějaká mrtvá konzerva, to se prostě stane, přijdeš domů později, nebudeš tam jako dělat nějaký pošírovaný tresky, takže vezmeš tu konzervu sardinek, něco, takže je to jako hodně mrtvý pro ten mikrobiom, ne moc atraktivní, ale když k tomu právě přidáš právě třeba porci kimči, tak ten pokrm je za mě vyvážený. Udělal jsi jako to nejlepší, co jsi mohl, když teda nejseš úplně v tom ráji, kde je všechno jako dokonalý. To je jako první tip. A druhý tip je, že potom, když mám klienty, který mají tyhle ty problémy spojený vlastně s mikrobiomem a se zažíváním, tak hodně často právě pozoruju to, na co si upozorňovala, že jsou třeba pod nějakou jako dlouhodobá prolongovaná nějaká větší stresová zátěž, třeba v práci dodělávají nějaký projekt a tam já říkám pozor, tady už si jako fakt nemůžu dovolit, že si odskočíš na pizzu, na kebab a podobně a jsem v tom striktnější a říkám buď jako úplně v pohodě, na čerstvém vzduchu sportuješ, nevím, a je to kompenzovaný a můžeš jíst trošku hůř, ale když potom se to sejde takhle dohromady, tak si myslím, že to je opravdu smrtící koktejl a ty lidi pak můžou mít jako velký problémy právě i z hlediska nějakého vzniku rozvoje autoimunity a pak se to jako s tím pracuje těžko. Takže když tam je dlouhodobá expozice a kombinace vlastně toho prostředí, o kterém jsme se zmínili na začátku, že to je teda nějaký porod, strava, prostředí, životní prostředí a tyhle ty razantní změny, tak já tam dávám ten tip do praxe dobrý, tak zkuste fakt pracovat s těma prebiotikama a s těma vlastně skulturněnýma potravinama ve smyslu, že jsou fermentovaný, ať už to jsou nějaký kombucha, kefír, jo, kvašená zelenina a tyhle ty věci. Takže taková jako prevence.
Děkuju. Snažíme se v poslední době podávat už ty konkrétní návody, proto jsme byli kritizovaní, že vždycky vystrašíme a neukazujeme to řešení. Napadá mě tam zase ta problematika leaky gut. Určitě tomu se věnujete hodně. Dneska ten problém bude v naší populaci asi jako významný. Jestli bys to vysvětlila, jak to vzniká, co to vlastně je za princip.
Myslíš, ešte raz ťa môžem poprosiť?
Propustné střevo a vlastne ten ako fenomén dneska.
Jo, tak ako problém propustnosti z čriev ako celkovo je v dnešnej, ako celkovo ľudia proste o tom stále rozprávajú a stále sa o tom bavíme. Avšak my si musíme ako povedať, že či sa bavíme ako o zdravom čreve, či sa bavíme o chorom čreve, či sa bavíme o nejakých problémoch spojených vlastne s prepustnosťou čriev. Pretože napríklad veľa ľudí má rôzne potravinové intolerancie, o ktorých vôbec ako netuší. Nevieš proste, nejdeš proste, že no tak ja mám trošku ťažší teda brúško mám trošku ťažšie, keď zjem to a to, tak to proste len vyradíš z jedálničku, ak to vôbec zistíš, ale neriešiš, že či je to naozaj tak, že či ten gen tam je, alebo tam není. No a veľa ľudí proste nemá to črevo úplne ako v poriadku. Veľa ľudí to zabezpečí tým, že proste dobre sa stravuje to, tak to nemá žiadny efekt na celkový zdravý organizmus, alebo celkovo na tom, jak sa držíš. Veľa vecí vynecháš, keď už vieš, že ti je ako zle z toho. Hej? No a toto všetko vlastne vedie k tomu, že musíme si ako nejak dať nejaké mantinely, že o čom sa budeme baviť. Že či budeme sa baviť iba o tom zdravom čreve, alebo sa budeme baviť o tom chorom čreve.
A padá mne, víme vôbec, co je to zdravý mikrobiom, mikrobiota? Asi ne, že?
Netušíme.
Jo. Takže jak se díváš na takový teda podávání probiotik, suplementaci probiotik? Myslíš si, že to je prospěšný? Bavili jsme se na začátku před podcastem antibiotická clona, prevence. Tak pojďme to třeba nějak rozdělit, jak se na to dívají odborníci. Klidně začneme tou prevencí. Jestli si myslíš, že bychom měli preventivně suplementovat probiotika?
Já si úplně nemyslím.
Já taky ne.
Lebo ako, čo mám aj ako informácie ako zvonku, čo napríklad sú v klinickej praxi, tak veľmi veľký je rozdiel v tom, čo napríklad nejaký výrobca si myslí, že je pre teba dobré a úplne iný výsledok je toho, čo to naozaj je.
Jak to pôsobí na tebe? Myslíš si ten konkrétny koktel, ktorý vyrobí ten výrobce?
Mimo iného, že nevieme, čo je to vlastne zdravý mikrobiom. My nevieme proste porovnať. Ja môžem zobrať tvoj mikrobiom a tvoj mikrobiom, porovnať ich, môžu byť rozdielne. V tých základných veciach môžu byť veľmi podobné, ale jednotlivé baktérie sa môžu líšiť, pretože jednotlivé baktérie napríklad robia iné veci, hej? A oni dokážu vlastne, máš napríklad jeden typ baktérie a druhý typ baktérie, ktorí dokážu byť veľmi podobné metabolicky, ktoré vytvárajú, aké metabolity vlastne vytvárajú. Ale môžu byť úplne odlišné. A teraz, keď oni zoberú, povedzme 100 participantov, alebo povedzme zoberú fakt veľa, 1000, 2000, urobia z toho nejakú štúdiu a zistia, že povedzme áno, tak toto vyzeralo dobre a dobre a dobre. Ale keď to je podané tým ľuďom, poprvé sa to dlho neudrží v nich. A čo je asi najdôležitejšie je, že nie všetkým to sedí. Len nejakých, myslím, že zo štúdie je tam nejakých len 30% ľudí, ktorým to nejakým spôsobom pomôže.
Jasne. Takže když tú otázku otočím, může mi to škodit, kdybych používal příklad nějaká fortifikovaná potravina o nějaký konkrétní kmeny, který se ukázal jako prospěšný, jsou na to studie a ty nevíš, kdo seš a začneš to na denní bázi užívat. Příklad, já nevím, nějaký třeba protein obohacený o probiotika, anebo klidně nějaká potravina, kam jsou přidané vlastně tyhle ty startovací kultury. Tak myslíš si, že si tím můžu škodit, jako ve smyslu třeba vzniku alergii, něco takového?
Pokiaľ si úplne v poriadku, tak ja si myslím, že si ty môžeš poškodiť, pretože dodávaš vlastne do tela baktérie, ktoré povedzme tvoj imunitný systém vôbec nepozná. Tvoj imunitný systém vlastne...
Nebo ne v takový frekvencii, v takový náloži.
Presne.
Takže vlastne v tom lumen střeva potom máš takovýhle nejaký neznámý faktor, s ktorým by ses normálne ty setkávala výjimečně. Ale ano. Tím, že je to vlastně takhle jako uměle dodaný, tak najednou to rozehraje úplně jinou hru.
Ono to má význam právě při různých terapiách. Máš například antibiotické terapie, kdy je jasné, že tvoje mikrobiota ti extrémně se zníží. Takže... A teraz ty si to dodáš a pověš, že na tuto dobu to budem brát, aby som nějak zabezpečil tu rozmanitost. A potom vlastně to prestaneš brát, zase navsadíš kefíry. To můžeš brát právě aj predtým, ale nie pri všetkých antibiotikách sa napríklad môžu mliečne, nemôžu sa iné typy látok. Takže ty si to vlastne takto odsleduješ a povieš si, áno, na tú dobu, kým som vlastne bol chorý, tak to malo význam. Ale potom, keď už proste, už si zdravý a už ideš do toho, tak tvoja prirodzená mikrobiota vlastne nahrádza tú pôvodnú, jasne, aspoň by mala. A pokiaľ nie, tak tam môže byť problém imunitného rázu.
Teďka jsme možná teda hodili vidle do toho těm lidem, kteří preventivně užívají probiotika, protože jich je dost. Často nám se lidi ptají, kdy budete mít probiotika, tak my vždycky říkáme, že jsme značka zaměřená na prevenci a ta prevence, ta se dá řešit jakoby jinak, že fakt pouštíme do portfolia jenom produkty, kde vlastně to dneska v té stravě nejsem schopný pokrýt. No a tady tak to mě vlastně zajímá, jak moc se třeba zkoumá nějaký ten kumulativní efekt. Je mi jasný, že nejsem schopný pokrýt úplně všechno v tom mém životě. A jak moc je tam vlastně ten kumulativní efekt různých negativních, třeba syntetických věcí. Taky jsou na to nějaký data nebo realita toho dnešního světa?
No, realita je taká, že väčšinou ty zistíš, že je nejaký problém až v 40-ke, väčšinou to nezistíš v 20-ke, alebo v 15 rokoch. To máš väčšinou, že decka jedia hamburgery od rána do večera, pijú kolu a sú úplne v pohode. A potom povedzme...
Ja bol taký do 20.
No, a potom máš proste 20, 25, 30 a už začínaš cítiť ten nejaký efekt. A to už je proste... dá sa povedať, že je kumulatívny efekt, pretože sa ti to všetko ako nastráda, dlhú dobu to tam proste je a teraz ty na to proste reaguješ. Mimo iného, že proste môže mať efekt aj ako krátkodobý, ale musí byť fakt ako vysoko nadhodnotený, alebo teda musí byť proste veľmi silný, aby mal extrémny efekt. Kdežto tie dlhodobé účinky sú väčšinou horšieho razu a horšie sa riešia teda.
Asi vlastně těch 80% pro naše posluchače bude to ty potraviny, třeba, který mají doma, nebo to prostředí, který mají doma. To, co vlastně pravidelně užívám, tak to mít jakoby vyřešený, jak když mám něco na týden nebo někde jsem na dovolený, tak se nemusím zrovna stresovat. My jsme to právě řešili v souvislosti jako s naším vývojem, kde teda na tom trhu je docela zajímavý. A opět zase potřeba sedět do kontextu. V případě, že mám nějaký produkt, který užívám týden na jeden nějaký konkrétní problém, tak vlastně se s tím nemusím stresovat, jestli tam je nějaký aditivum, samozřejmě lepšího nemít, ale není to ten problém. Ale vlastně my jsme třeba v té prevenci a spousta vlastně značek třeba používá ty softgelové kapsle. Je to levnější technologie, výrobci to jako milujou. No ale vlastně, když my se podíváme a víme z těch specifikací, co v tom jakoby je, tak vždycky Jakubova otázka, co způsobí 24 mg sorbitolu v jedné softgelové kapsli po dobu 12 měsíců, po dobu 5 let. My tu odpověď neznáme, ale vlastně to je ten důvod, proč my do toho nejdeme. Nejspíš to jako tomu střevu neprospívá. Takže vlastně tohle to asi může být, nebo jestli vy dva na tom shodnete, ta rada, to, co vlastně mám v té prevenci, to, co užívám, to, co mám doma, to, co jim, tak mít jako pořešený a holce nebudu stresovat někde vo víkendu na výletě.
To je ta jednoduchosť, že ty by si nemal proste celkovo vo svojom živote najjednoduchšie riešenie je väčšinou to najlepšie. A najjednoduchšie riešenie by nemalo byť zobratie nejakej látky, obaliť to do nejakej ďalšej látky, potom to celé zabaliť do balíčku, potom to distribuovať a potom si to kúpiť v obchode. Možno to je najjednoduchšie pre teba, ale celkovo... tá daná potravina by mala byť najjednoduchšie spracovaná, aby bola kvalitná. Takže to je, myslím si, že gro tej veci. Že možno ľudia zabudli, čo je jednoduché.
My sme sa tady predtým práve bavili třeba mimo iný i o UVC, složce záření, jak sa s tým ako vlastne sterilujú potraviny. A já to taky právě vyhodnocuji jako rizikový faktor, co to pak dělá s tou imunitou skrz právě působení vlastně a těch imunitních buněk sliznice střeva. A máte data na to třeba, když ten člověk si nazbírá lesní jahody a podobně, je to vlastně nemitý a teď to konzumuje v porovnání s tím, když máš takhle jakoby vlastně ošetřený ovoce třeba v supermarketech, jakože to je vlastně sterilní?
No, my jako na toto data úplně nemáme, jako, ale... Z toho, čo vidíme proste u tých, napríklad u tých detí, je, že vlastne naozaj ako citlivo reagujú na veľa vecí. Takže dá sa predpokladať, že proste budú reagovať aj na takéto nuancy alebo takéto zmeny. Za mňa úplne najlepšie proste otrhnúť si to v lese a zjesť to. Ale je pravda, že proste keď už v obchode, tak oni to vlastne umývajú. Veď sa kupujú aj praté zemiaky, hocčo.
Jasne.
Takže...
Jo, tam vlastně s tím mikrobiomem souvisí pár evidentně většinou souvisí pár problémů. Dost často to budou alergie, exémy a tak dále. Vy se taky věnujete týhle problematice, protože já jsem třeba od útlýho dětství trpěl až třeba od tohohle času 2 roky zpátky extrémně na exémy. Díky Jakubovi jsme to asi za 2-3 roky vyřešili, takže to děkuju, to byl taky největší zdravotní problém a vlastně zkoumáte vy ty dneska už jako běžné věci, co má každý druhý, ale vlastně nikdo se tomu nediví?
Tak mikrobiom jako celkovo je spojený v souvislosti s exémami, to je jako daný fakt, mimo jiného, že je spojený aj so stresom, je spojený vlastně s různými alergiami. Jak se hovorí na začátku, ste povedali, že všetko to začína u tých čriev a ja pohovorím, že niekedy to aj končí u tých čriev. Takže áno, napríklad tie exémy sú často dané do spojitosti práve s diverzitou bakteriálnou najčastejšie. Alebo potom s prítomnosťou určitých typov baktérií, takže je to ako spojené priamo.
Mě ještě pak zaujalo, jak se nám vyprávěla, jak mikrobiom reaguje na ty razantní změny prostředí. Letecká doprava, děti. Zase možná, myslím si, nebo vím, že tohle moc lidí si nedává do souvislosti. Měla bys tam nějakou radu třeba i pro maminky s malými dětmi, na co si dát v tomhle vztahu pozor, protože pak vlastně to ovlivňuje i nějaký imunitní dozrávání toho dítěte.
No, ja neodporúčam celkovo ako cestovanie do nejakých ďalekých destinácií u dieťaťa do 2 rokov. Dôvodom je práve to, že proste ten imunitný systém na to reaguje, tie baktérie na to reagujú. Oni nemajú oči, oni nevidia, že vy sa strašne tešíte, hej? Mm-hmm. A vy máte veľa endorfínov, to oni vidia, tak sa tešia tiež, ale keď potom vlastne ste v strese, čo väčšinou každý je v strese, keď ide na dovolenku, pretože tam treba zabaliť to, tam treba zabaliť to. A už ten imunitný systém, aj tie črevá, aj tie baktérie na to reagujú. Začínajú cítiť, že sa niečo deje. A potom nastúpite do toho lietadla a zrazu prejdete, za 6 hodín prejdete 1600 kilometrov kľudne. A teraz, neviem, či som to povedala úplne v poriadku, že
daleko.
Možno proste ďaleko.
Hodne ďaleko.
Hodne ďaleko. A váš imunitný systém a vaše čreva vlastne zistia, že sa niečo stalo. Zistia, že sú v úplne inom prostredí, že tam sú úplne iné agens, že proste niekde ste sa ocitli, kde ste by nemali. Toto nepoznáme. A pre také malé telo u toho dieťaťa, tým, že ono vlastne ešte nemá vyvinutý úplne imunitný systém, jemu sa ustáluje dlhú dobu a zároveň je veľmi citlivý. Teraz ho zoberete z priestora, kde sa vlastne len ustáloval a donesiete ho proste do Karibiku, kde zrazu úplne iné stromy, úplne iné ovocie, zelenina, úplne presne. A on zrazu fakt nevie, čo sa stalo. Iná vlhkosť vzduchu, iné teploty. Jeho imunitný systém proste je v strese, nevie, čo sa stalo. A celkovo váš imunitný systém chcete udržať v rovnováhe. Nechcete ho vychylovať ani na jednu, ani na druhú stranu, pretože na jednej strane je choroba, na druhej strane máte alergie, exémy a tak ďalej. Takže vy vlastne chcete ho udržať v rovnováhe a už teraz tou cestou ste ho extrémne vychýlili na jednu alebo na druhú stranu a on nevie, ako do toho ísť naspäť. Potom sa povedzme vrátite a váš imunitný systém sa zase ustaluje, vraví si fajn, to bol teda záhul, ale že snáď sme to zvládli, snáď sa nič nestalo. No a on začne z logiky veci možno reagovať na niektoré veci extrémnejšie, než by mal. A to môže byť aj vplyvom toho, že vy ste ho vlastne vytiahli niekam úplne inám, kde vlastne nič nepoznal, všetko pre ňo bolo cudzie, všetko bolo pre ňo extrémne. Teraz prídete naspäť domov a on začne byť opatrnejší. Takže to je veľmi dôležité, myslím si, že poznamenať. Mimo to, že vlastne už tam chodíte, keď už je v strese tá maminka, tak to v strese je aj to dieťa. A keď už ona nevie, čo zabalila, čo nezabalila, či má pasy alebo nemá pasy, tak my vieme, že ten stres extrémne vplýva na tú diverzitu tých baktérií napríklad. A vieme, že sa vlastne extrémne znižuje. Možno inak tam je priestor na to, aby ste vedeli, že idete teda na dovolenku a že by ste možno mohli viac kefírového mlieka piť, aby ste to nejak ako
Takže cestovat letecky můžou vyzenované matky, co kojí a používají hodně prebiotických faktorů, tak ty budou odolnější. No. Rozumím. No, možná ten islandský koník, jestli nesouvisí to trošku s tím,
že
vlastně ta změna toho prostředí.
No, příkladem je vlastně krásně popísaný genetický vlastně islandský koník, kterého vlastně chceli normálně chovat aj v Evropě. Problém bol ten, že keď ho doviezli, tak začal trpeť strašnými problémami. Začal mať exémy, začal stále kýchať, lebo kone kýchajú. Dovtedy to moc ani nevedeli, ale on teda
na
kýchal.
Islandu
na Islandu nie. A aj prítomnosť múch a všetkého toto. Tak on,
všechno špatne.
Všetko špatne. Väčšinou oni veľmi trpia tie zvieratá, keď ich privedete do toho, do tohto prostredia. Väčšinou to skončil smrťou. Tak oni vlastne ustálili to, že vlastne ten islandský koník zostane na tom Islande, pretože tam bol vlastne stovky až tisícky rokov pravdepodobne. A jeho imunitný systém je tak prispôsobený danej prítomnosti na tom Islande, že by tam mala aj zostať. Teda.
Mne ešte napadá, jak se mění mikrobiom při nošení roušek. My jsme v tom letadle trpěli. Nesledovali jste to? Jak se to...
Ako sledovali, ale ještě nemám výsledky.
Jo, to mě zajímá.
Takže přijdete s nějakým...
To si tě pozvem do dalšího dílu speciální, no, díl o rouškách.
S covidem byly vlastně viacero vlastně studií. Ono se to vlastně pozeralo aj na vplyv toho, že keď sa zostávate doma. Väčšina ľudí bola práve doma. Ako to ovplyvnilo...
Ta hlavní změna toho.
Áno. A ako to ovplyvnilo aj tie stravovacie návyky. Povedzme, ste si zostali doma, viac ste si varili. Zdá sa, že veľa ľudí, aspoň podľa vlastne známa robí vlastne na to štúdiu, má tam vlastne dotazníkový arch. No a práve na tom začiatku všetci výborne jedli. Takže to malo to ako dobrý efekt a diverzita sa tam baktérií zvyšovala.
Domáca strava,
áno. A potom to niekde pak došlo k zlomu.
Spotřeba alkoholu v Česku.
Niekde tam sa to zlomilo.
Jak reaguje mikrobiom na alkohol?
No,
špatne.
Väčšinou špatne. Ale to záleží zase koľko.
A koľko?
No, s mierou. A záleží aj akože, či víno, alebo pivo.
A musíš to prepočítať na gramy, aby sme vedeli, kolik piv môžem, nebo kolik vína môžem a tak.
No tak...
Nevíš.
Nevím, koľko by si práve mohol, ale predpokladám, že jedna sklenička vína alebo piva ti ako nič neurobí.
Mm-hmm. A... Ta urobí nejakú diverzitu, ale nesmím to teda přestřelit.
Nesmíš
to je horší, víno nebo pivo?
Myslím, pivo.
Pivo určite, jo.
Kombinace cukr, alkohol.
No. Presne.
Takže když tak suchý víno, červený, že biodynamický.
Mm-hmm.
To můžem doporučit.
Ano.
Ještě mě k tomuhle napadá, já jsem strašně fascinovaný těma všema americkýma neuroscientist a tak strašně hezky se to jako poslouchá. Díváte vy se i taky mikrobiom souvislosti s psychikou, deprese a podobně? Máte nějaký rozběhlý třeba studie nebo na něčem, čem pracujete?
No, máme, ale čo je teda taky asi zaujímavý. My sme potrebovali vlastne normálnu populáciu, aby sme mohli sledovať kolorektálny karcinom, tak my sme potrebovali vedieť, koľko je, aká diverzita je u tých normálov. Čiže my sme naberali ľudí, aby sme im zobrali stolicu a aby sme posúdili a porovnali vlastne tie výsledky medzi tými kolorektálnymi pacientami a medzi tými ako normálnymi. Snažili sme sa takto zobrať študentov nabrať, ale zo začiatku sme začali naberať niekedy v marci, v apríli. Mm-hmm. A to sme zistili, že bolo veľmi zle, lebo oni mali skúšky, my sme to naberali vlastne v koncovom ročníku, čiže oni písali diplomky a oni mali otrasný mikrobiom, oveľa horší než tí napríklad kolorektálni pacienti. Jo. Úplná diverzita bola úplne odstrelená. Tak sme si hovorili pre Boha, čo sa to deje. A potom sme vlastne, oni všetci nám rávali, že my sme v takom strese, že my sa vlastne na to ani necítime.
Není čas na jídlo, stres?
Počkali sme do júla a potom to bolo veľmi pekné. Takže áno, aj ten stres je extrémny vykyvateľ tej diverzity. To je aj možno dôvod, prečo proste nech robíte čokoľvek, tak niekedy naozaj ten stres preváži všetko ostatné.
Vy pozorovali ste třeba vliv i ako mesto, vesnice, majiteľ, zvířete nebo ne?
väčšinou tým v na vesnici sú lepšie živení. Mm-hmm. Akože majú buď mlieko od domácich, proste nejak nespracované. Väčšinou to takto je, ale je teda, treba si povedať akože rozdiel, či bývate pri Prahe 10 kilometrov, alebo bývate naozaj v tej poriadnej vesnici, ktorá proste...
A co děláme za práci, sme zavření v kanceláři.
Alebo chodíte stále nakupovať do Lidlu, že?
Jo, jo. Takže... To my vždycky řešíme, ať už to sú jakýkoliv dotazy, potřebu omega 3, vitamín K2. A prostě točí se to vždycky na potom tý jedný otázce, to jako zasadit do toho kontextu, jestli vlastně ten člověk je vlastně jako my, že žije teda v tom městě, má práci, má počítač a tak dál, tak říkáme, no hele, tam jako to už nějak musí řešit, ale pokud žiju přirozeně někde, vždycky říkáme oblíbeně na horách, mám svoji kravičku, svoje pole, tak vůbec ať nás lidi neposlouchají, nepotřebují nás, protože ty jsou jako vyřešený, že? Tak vždycky to dá do té souvislosti. Vlastně jak ten člověk žije, je asi jako strašně, strašně těžký i v té vědě, ne?
No to je, lebo většina lidí klame. Teda já jsem to nechcela povedat takto úplně na rovinu, ale oni většinou jako se snaží ľudia vyzerať dobre. Působit lepšie. Říkal, no.
Jak ty data analyzujete, že vlastně jako objevíte teda ten dokonalý mikrobiom nebo ten pěkný a teď vlastně co k tomu vedlo?
No, ak je to vlastne štúdia zameraná priamo na tú stravu, tak väčšinou oni majú dotazníky, kde vlastne vypisujú, čo jedli, ako často jedli, potom, že či majú nejaké problémy, či majú napríklad vyoperovaný appendix a tak ďalej. Čiže to je vlastne na nich. Ale väčšina ľudí, čo je zaujímavé, že keď ide do týchto štúdií alebo ide do toho, tak sa už snaží byť nejaký lepší, že keď si to začne zapisovať, tak si hovorí, bože, ja som dneska zjedla dve pici a jedny špagety, to tam proste nemôžem napísať, čo by si o mne pomysleli. Takže oni častokrát proste povedia si, no tak ja si dám večer asi mysli s mliekom alebo niečo, pričom to mysli tiež nemusí byť 100%, ale proste má to takú nálepku, to je zdravé, tak oni si to proste dajú. Takže v tomto ohľade niekedy chcú, alebo teda nie, že chcú, ale proste snažia sa, keď už ste v tej štúdii, snažíte sa proste byť lepší, snažíte sa pôsobiť lepšie, snažíte sa proste, aby to bolo všetko lepšie, že? Aby to proste nevyzeralo, že proste zle jete. Lebo vy si ani neuvedomujete, povedzme, že zle jete, až keď to máte napríklad na tom papieri, že vidíte, čo ste za celý ten týždeň jedli a vám príde vlastne až mdlo, že? Že čo ste vlastne, že 6 litrov koli, to ja proste to je strašne veľa, to ja nevypijem. Takže je to trošku taký psychologický efekt, ktorý oni majú, ale práve tým, že napríklad nevedia, že čo ja viem, a zjedia mysli napríklad bežne kúpené v obchode, nevedia, že tam je 80% cukru. Takže na základe toho my vieme aj posúdiť, že proste tá diverzita klesne, objavia sa tam iné baktérie a aj ten človek si myslí, že jedol v poriadku, ale na tých baktériách to vidno, lebo to už sa neoklame.
Asi nejvíc je to vidieť na tých detech. Ešte k tomu mne napadá jedna otázka, vlastne máte teda jedno dítě, dvouletý nebo kolik, nebo šestiměsíční, kde tá mamka řeší ty příkrmy a jako snaží sa. No a potom to druhý dítě, kde ta mamka to jako moc neřeší a jede na těch jakoby kupovaných příkrmech, já už ani nevím, co jsme to jedli. Vždycky jsem chtěl takovou tu jako výživu v té skleničce a furt jsem to mamce jako prodával, pak v pozdějším věku. Tak máte vy vlastně tohleto porovnání, kde mám tu mamku, která se snaží a dělá ty příkrmy sama versus ty, který něco kupujou?
Máme, ale to je ešte ďalší faktor, lebo máte to jedenie a potom máte ešte napríklad aj prítomnosť napríklad zvieratiek v byte. Takže to tiež dosť akože ovplyvňuje ten mikrobiom a napríklad sa môže stať, že na prvú dobrú zistíte, že aha, tá diverzita u toho dieťaťa, ktoré je proste pribinačka 24/7, je celkovo dobrá, vysoká, je to ako... A potom sa pozriete na špecifické genera, ktoré sa tam nachádzajú a všade vidíte príponu canis. Takže viete, že to je proste napríklad psie a viete, že proste, ja neviem, deti väčšinou, keď sa hrajú s obsami, niekedy aj šerujú jedlo, vodu a tak ďalej. Takže, alebo napríklad Nanuk dá olízať psovi potom sebe a takto. Takže áno, aj to sa na to my vidíme, že proste to dieťa napríklad jedlo, jedno je iba proste spracované, fakt fur je tam pribináčik, to je inak veľmi bežné, pribináčik, rohlík a potom nejaké tie hame. A tie vyzerajú ešte tie hame napríklad, akože sú lepšie v diverzite než tie pribináčky. Ale potom máte nejaký, čo sa naozaj ako snaží, tak oni väčšinou majú dlhodobý, stálejší ten mikrobiom, aj keď príde choroba, kdežto tieto deti majú výkyvy väčšie. No.
Mm-hmm. Tak tým si myslím, že sme na záver asi uklidnili všechny, zejména teda ty mamky, že to snažení má smysl, že to okamžite vidíte. Martin, my ti moc děkujeme za to, že jsi přijela naše pozvání. Zároveň bych chtěl ještě na závěr poděkovat našim věrným zákazníkům, že je máme, protože díky ním si můžeme dovolit natáčet podcasty. Takže děkujeme, sledujte nás na děkujeme. YouTube, Spotify, Apple Podcast nebo potom na sociálních sítích, kde postupně začínáme tvořit nějaký obsah pro vás. A ještě jednou, Martino, díky za pozvání a doufám, že se ještě někdy potkáme tady ve studiu.
Děkujeme za pozvání. Ďakujem.
Ďakujem, mějte se, naschledanou.
Tento podcast slouží pouze k zábavným účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.